Mirëmëngjes të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Un jam Silvia Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. BE-ja sankcionon edhe 12 zyrtar të tjerë rus. Shfaqen dilema nëse do të respektohet kontrata kolektive në Kosovë. Koha e fushatës zgjedhore në Maqedoni intensifikohet puna e policisë dhe gjykatave. Tetë vrarë nga një sulm në vendin më të sigurt në Kabul të Afganistanit. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edhe 12 rus dhe prorus do të pësojnë sankcione nga ana e Bashkimit Evropian pas vendosjes së aneksimit të Krimes. Emrat e atyre që janë në shënjestër pritet që të bëhen publike më vonë gjatë ditës. Presidenti i BE-s Herman Van Rompuy tha se sankcione ndaj Rusisë nuk parashihen të jenë si hakmarrje, por po bëhen me qëllim të ndalimit të veprimeve ruse në Ukrainë. Me publikimin e 12 emrave të rinj nga ana e BE-s, numri të sankcionuarve rus nga bloku i shteteve të BE-s do të arrijë në gjithsej 33. Këshilli Federal i Rusisë përkatësisht dhoma e lartë e parlamentit pritet që sot të miratojë marrëveshjen e aneksimit e cila sipas legjislaturës ruse e bën Krimen pjesë të Rusisë. Takimi i dhomës së lartë vjen një ditë pasi që Duma shtetërore ruse me shumicë dërmuese miratojë traktatin e aneksimit. Në një rezolutë të nxjerrë parlamenti i Ukrainës tha një ditë më parë se Kievi kurrë nuk do të anjehë aneksimin e gadishullit Krimea nga ana e Rusisë. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon gjatë ditës së sotme pritet që ta vizitojë Kievin në një përpjekje të tij për stabilizimin e situatës në Ukrainë pas veprimeve të Rusisë. Ban gjatë ditës pritet që të takohet me presidentin në detyrë Oleksandr Turchinov dhe ushtruesin e detyrës së kryeministrit Arseni Yatsenyuk. Vizita në Kiev vjen një ditë pasi që shefi i OKB-s vizitoi Moskën, ku u takua atje me presidentin rus Vladimir Putin. Ministria e Brendshme e Afganistanit ka bërë medije se të paktën 8 civilë u vranë nga të shtënat në hotelin Serena në qendër të Kabulit. Zëvendës ministri i Brendshëm njoftoi se në mesin e të vdekurve në sulmin e Seintës mbrëmë janë edhe 2 fëmijë dhe 2 shtetas të huaj. Talibanët që janë zotuar se do të pengojnë procesin e zgjedhjeve presidenciale të 5 prillit në Afganistan e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin. Hoteli Serena llogaritet si vendi më i sigurt në Kabul dhe një ndër vendet më të sigurta në tërë Afganistanin. Aeroplan fluturues nga Australia po i vazhdojnë kërkimet në sipërfaqen e oqeanit ku imazhet satelitore kanë dhënë shpresë se dy objekte që janë vërejtur mund të jenë gjurmët e aeroplanit të zhdukur të Malaysia Airlines. Kërkimi i Seintjes është penguar nga shiu dhe mjegulla e madhe që ka mbretruar, ndërsa nuk janë gjetur dy objekte të dyshuara, njëri nga të cilët është i gjatë 24 metra. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Silvia.
Zenel, si komentohet në gazeta aktualisht hapja e tribunalit për krime lufte në Kosovë?
Mekanizmi që do t'i gjykojë të akuzuarit e mundshëm për raportin e Tik Martit nuk do të quhet tribunal, por emri i tij do të jetë gjykatë speciale shkruane për ditëshmia tribuna. Pas gazetës, shteset kontribuese të Uleksit gjatë kësaj jave po diskutohen në vazhdimësi për modalitetet që do t'i ketë mekanizmi gjykuese që si pas gjitha gjasave nuk do të quhet tribunal. Gazeta thekson se heqja këti emri është arritur si rezultati mbështetjes së disa shteteve të fuqishme që druajnë se krijimi i tribunalit në formën që fa është paraqitur në anë të një projekt statutit hartuar nga ekspertët evropian do të dëmton të rëndi marxhin e Kosovës. Një zyrtar evropiani akredituar në Kosovë i ka thënë gazetës se një zgjidhje e tillë është kreative dhe do të mundëson të gjitha palëve të interesuara që ta bëjnë interpretimin që u përstatet, qoftë si gjykatë speciale e Kosovës, e Bashkimit Evropian apo e Euleksit. Selvie?
Çfarë shkruajnë gazetat në lidhje me borxhin ndaj shpuntorëve të fabrikës së tubave në Ferizaj, Zenel?
E përditshmja koaditore, Selvie, ka vënë pasë se kryeministri Hashim Thaçi i ka pasur vetëm premtime deklarimet në funksion të kompensimit të një shume prej mëse 25 milion eurosh që kërkojnë i shpuntorët e fabrikës së tubave dhe qelikut dhe si shtekson gazeta qeveria që drejton ai nuk do të ndajë për këtë qëllim asnjë metelik. Gazeta ka vënë pas se për këtë çështje në ekzekutiv thonë se agjencia e privatizimit duhet ta bëjë kompensimin, ndërsa në AKP thonë se shlyerja e obligimeve ndaj këtyre i shpuntorëve mund të bëhet vetëm aq mjetesa mbeten nga 3.6 milion euro të shitjes së ndërmarrjes pasi të shlyhen borxhet e tjera, përfshirë këtu edhe ndarjen e 20%-shit. E përditshmja koaditore po ashtu ka vënë dukje se vendimi i kuvendit Kosovës vetëm obligon agjencinë kosovare të privatizimit që të siguroi pagesën e borxhit ndaj ish-punëtorëve të fabrikës së tubave në Ferizaj, por nuk e përmend fare shumën. Kuvendi po kështu obligon qeverinë që në pajtim me kompetencat dhe përgjegjësitë që ka të kryejë obligimet që dalin nga akt vendimi i gjykatës kushtetuese, shkruan posierash në këtë temë përditshmja koaditore. Selvie,
çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Ka përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës lidhur me gjendjen aktuale në fushën e punësimit. Sipas gazetës, problemi më i rëndë për Kosovën në vitin e 7 të shtetësisë është papunësia e madhe. Gazeta vënë dukje se sipas shifrave zyrtare, të paktën 30% e popullatës kosovare rezultojnë të papunë, por niveli mund të jetë më i lartë. Rritja ekonomike, ndonëse i ka ruajtur ritmet pozitive, ka ardhur duke u tkurur, ndërsa pas disa investimeve kapitale, si ndërtimi autostradës e rrugëve të tjera, shumë kompani kanë mbetur pa punë duke u rrezikuar të mbyllen fajra. Mira biznese janë shuar nga viti në vit për shkak të pamundësisë për të mbijetuar në një treg të ngulfatur ku konkurrenca e egër i dëmton bizneset serioze, ndërsa informaliteti llogaritet deri në 30%. Kësaj siç thekson e përditshmja Kosova sot, punësimi mbetet një sfidë e patejkaluar pavarësisht zotimeve qeveritare dhe ndonjë projekti të Bankës Botërore apo organizatave të ndryshme ndërkombëtare.
Falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku, për pasqyrën e shtypit. Nga janari i vitit 2015 fillon zbatimi i kontratës përgjithshme kolektive të nënshkruar të martën në mes të qeverisë së Kosovës dhe partnerëve social në vend. Përfaqësues të punëtorëve të sektorit privat shfaqin shqetësimin se deri vitin tjetër kjo kontratë mund të lihet në harresë. Palët nënshkruese në anën tjetër theksojnë se kontrata do të zbatohet dhe një herë do të rregullojë raportet në mes të punëmarrësit dhe punëtorit. Nadia Ahmeti sjell detajet me këtë temë.
Kontrata përgjithshme kolektive nënshkruar nga qeveria Kosovës se do të rregulloj raportet në mes punëdhënësit edhe punëmarrësit edhe njëherit do të eliminoj shumë shkeljet të drejtave të punëtorve të sektorit privat, konsiderojnë përfaqësues të komunitetit të biznesit. Zbatimi kësaj marrëveshje pritet që të fillojë në janar të vitit të 2015, periudhë kjo që lën hapësirë për dyshime për mundësinë e zbatimit të saj, thonë përfaqësues të punëtorve të sektorit privat. Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, dyshon se nënshkrimi kontratës kolektive pak kohë para zgjedhjeve të përgjithshme ka qëllime politike dhe jo ekonomike. Ai madje thot se kjo marrëveshje mund të ketë fatin e kontratës kolektive të vitit të 2005, a fati së cilës ka skaduar pa u zbatuar asnjëherë.
Është ndimi dyshje, nëse qeveria ndrohet edhe mund vini një parti tjetër politike, atëherë ajo mund të thotë se kjo kontratë ka ngarkesë buxhetore dhe unë nuk jemi gatshëm të implementohet. Pse u ngut kaq shumë? Nëse janë zgjedhjet e 2-3 muaj ditë domos fokut, pse çka na u nevojit kjo? E njëjta gjë ka ndodhur edhe në vitin 2005 kur është bënë shkrimi i kontratës kolektive, domos është në shkuar një 2 muaj para se me bëhet zgjedhjet.
Por ministri i punës dhe mirëqenies sociale Nader Rashiç për Radio Evropa e Lirë thotë se periudha nga janari 2015 siguron zbatim të përgjithshëm të kontratës kolektive. Pasi gjatë kësaj periudhe, thotaj, do të zhvillohet fushat sensibilizuese për informim të gjitha kompanive private dhe publike.
Tash pak është komplekse që ta implementojnë më njëherë, andaj me të parin është më mirë sepse e bëjmë ne dhe fushatin sensibilizuese, informojmë punëdhënësit dhe bazojmë këto informata e zbatojmë me të parin.
Në anën tjetër, palët nënshkruese të kësaj kontrate, qeveria Kosovës e bashkimi sindikatave të pavarura, Oda Ekonomike Kosovës dhe Alianca Kosovare Biznesit janë shprehur optimist në mundësinë e zbatimit të kësaj marrëveshje. Agim Shahini, udhëheqës i Aliancës Kosovare të Biznesit, thotë se marrëveshja e cila është zbatuar në mënyrë vullnetare nga punëmarrësi tashmë do të jetë obligative.
Kjo ndërton raportet e pagës, ndërton raportet e kohës gjatjes së punës, shujtjes së ushqimit, pushimit vjetor, pushimit të festave. Zgjatja apo puna gjatë orarit të zgjatur apo të festave të ndryshme, orarit të natës dhe gjitha këto janë të precizuara në këtë marrëveshje kolektive.
Edhe disa pronarë të kompanive private pohojnë se janë të gatshëm të zbatojnë marrëveshjen kolektive dhe pse thonë se rrit koston financiare të kompanive. Kompania Pestova në Vushtri që merret me prodhimin dhe përpunimin e patates ka 125 punëtorë të rregullt dhe shumë të tjerë sezonal. Bedri Kosumi, pronari kësaj kompanie, thotë se zbatimi rrit koston financiare, por megjithatë ai shpreh të gatshëm që të zbatoj kontratën kolektive.
Besoj që gjithçka ka më shku mirë, ka më qenë mirë edhe për neve, edhe për punëtorët. E di se do të jetë një ngarkesë financiare pas për neve, por megjithatë edhe efikasiteti i punëtorëve ka më qenë më mirë mendoj.
Sidoqoftë, me rastin në nënshkrimit të kontratës së përgjithshme kolektive, Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se Qeveria Republikës së Kosovës do tjetë garantuese zbatimit e kësaj marveshje dhe do të siguroj përmbushin e të drejtave që ju takojnë punëtorve. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Fushata parazgjedhore në Maqedoni po karakterizohet nga aksionet të ndryshme policore, por edhe akuzat të rënda mes partive politike, të cilat po përfundojnë me procese gjyqësore që kryesisht kanë të bëjnë me skandale korruptive. Njohësit e çështjeve politike thonë se të gjitha këto veprime bëhen në mungesë të ofertave serioze të partive për elektoratin dhe tërheqjen e vëmendjes së tyre nga problemet reale. Nga Shkupi kemi kronikën e Isuf Kadriut.
Aksionet spektakulare policore të përcjellura me arrestime të bandave të ndryshme kriminali janë bërë thuajse përditshmëri në Maqedoni, në veçantë tani në periudhën e fushatës parazgjedhore. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se të gjitha aksionet janë të koordinuara me organet gjyqësore dhe të planifikuara një kohë të gjatë për sigurimin e sa më shumë provave për personat e privuar nga liria për vepra të ndryshme penale. Aksionet e fundit janë zhvilluar kryesisht në zonat e banuara me shqiptar, ku janë arrestuar 10 persona të dyshuar për vepra të ndryshme kriminale. Por njohësit e çështjeve politike thonë se nuk do të kishte asgjë të keqe, e madje do të ishin për t'u lavdëruar nëse aksionet të tilla zhvillohen gjatë gjithë vitit, e jo vetëm në periudhat të fushatave zgjedhore. Arsim Sinani, analist dhe ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se aksionet e tilla zhvillohen çdo herë kur ka tensione mes partnerëve qeveritar dhe qëllimi i tyre është friksimi i votuesve.
Mendoj se nuk janë këto aksione korrekte, sikur këto aksione të bëheshin do të thotë jo vetëm gjatë vitit, por do të thotë kishin një dinamik. Nëse sa herë që prishen raportet në mes partnerëve të koalicionit, ne do të shohim se kemi aksione policore posaçërisht në vend banime shqiptare.
Nga ana tjetër, Kire Vasilev, studiosi i çështjeve evropiane dhe aktivist televizie Solidariteti, thot se veprimet e tilla nuk ndodhin asnjë vend të Evropës ku synon të integrohet Maqedonia. Sipas tij, aksionet e parashtora të policisë në fushat parazgjedhore vetvetiu të krijojnë përshtypjen e prapavijave të ndryshme, duke mos së përjashtuar edhe largimin e vëmendjes nga problemet reale.
Në të programa e veqe i stërpëjnë. Misëm dhe këtë tua pravat tje, i dobitët glavni temi në razgovorë.
Programi i tyre veç më është hargjuar dhe ato tani përpiqen që tema kryesore e debateve në opinion të jenë aksionet të ndryshme policore që zhvillohen, si arrestimet të ndryshme që bëhen për afera të ndryshme korruptive, rrahjet e kështu me radh. Përveç kësaj, ata tentojnë që në këtë formë të mbyllin të gjitha kanalet prej nga mund të rrjedhin informacionet për skandalet e tyre korruptive që mbështeten nga rrjetet të ndryshme mafioze, thot Vasilev. Veç Ministrisë së Brendshme edhe partitë politike me veprimet e tyre të fundit po luajnë rolin e policit, thot ndërkohë analisti Arsim Sinani duke komentuar publikimin e aferave të ndryshme nga ana e tyre, si dhe ngritjen e padive të ndryshme ndaj njëri tjetrit. Ai dhe Vasilev presin që edhe në periudhën deri më 27 prill kur mbahen zgjedhjet e prakoshme parlamentare, të ketë aksione të tilla policore, por edhe ashpërsim të akuzave mes partive politike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, parambyllës kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. BE-ja sankcionon edhe 12 zyrtar të tjerë rus. Shfaqen dilema nëse do të respektohet kontrata kolektive në Kosovë. Koha e fushatës zgjedhore në Maqedoni intensifikohet puna e policisë dhe gjykatave. Tetë të vrarë nga një sulm në vendin më të sigurt në Kabul të Afganistanit. Kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.